Early on in my service,
iginaibitak pa a missionaryo ije Uruguay ken Paraguay, na amiris ko ti maysa a pakaawisan dagiti agpanggap a mga mo iti simbaan ti Jesucristo dagiti santo iti ud-udi na nga aldaw ket iti interes da iti doktrina tayo iti pamilya. Kinapod no na, manipod idi maisublit ibanghelyo ni Jesucristo dagiti imbestigador nga agsapsapol iti pudno maawis da iti doktrina makapagdeden na iti pamilya iti agnanayon. Ti prinsipyo iti agnanayon na pamilya na patag nga elemento iti plano iti nailangitan nga ama para kadagiti anak na. Ti pagsadagan da ita a plano iti panakaawat nga adda na ilangitan ken naindagaan nga pamilya insuro na tayo. Insuro na tayo ti Apostol Pablo at inailangitan nga ama iti ama ti Espiritu tayo. Ta sapulan da ti Apo, kat masapulan da. Kay ko na agbiag tayo kan aggaraw, kan nagpakatao, ta kapututan na tayo mat. Kas kapututan tinaayat ang nailangitan nga ama, pangrugyan a prinsipyo nga ebanghelyo ni Jesucristo, ta uray dagiti anak tayo iproklamada iti kinapudno na bayat iti panagkantada iti anakak ti Dios malagip yo dagiti balikas anaknak iti Dios ket imbaonnak ditoy inakkannak iti pagtaengan ken nagannak nga naanos idalan nak kibenennak masapol iti panagisurum iti aramide iti panakabigbig tayo nga adda na ilangitan nga pamilya tayo, maawatan tayo ti agnanayo na kasasaad iti pamilya tayo dito'y daga. Insuro kada tayo ti doktrina ken katulagan at ti pamilya iti pagsadagan iti panakabukal iti langit. Ket day tamat laeng a panakipulapol nga adda kada tayo sa jay, makadwanto laeng iti agnanayon a gloria. Ti panakaawat iti agnanayon na kasasaad ti pamilya na patag ang elemento iti panakaawat iti plano ti inailangitan nga ama para kadagiti anak na ti kabusor ti sabali abanag kayat nang aramidon ti amin iti bilag na amang dadail iti plano iti inailangitan nga ama. Ito isuna ti nakapadas amang balak iti plano ti Dios idauluan na ti baro nga atake na iti institusyon ti pamilya may saka dagiti armas na iti kinapaidam bukles ken pornografiya. Saan ang maysa kadagiti panggat ni Satanas ti agnanayon aragsak tayo? Amuna ati napateg at tulbag iti panakadadael iti lalaki ken babae ken iti padaman iti pamilya nga adda agnanayon bilag na. Gapo ta maawatan ni Satanas ati pudno aragsak ditoy abiyag ken iti agnanayon masarakan iti pamilya aramiden na amin nakabaelan na amang dadael inawagan ti nagkauna a propeta nga ni Alma ti plano ti Dios kadagiti anak na tinaindaklan a plano ti lagsak ti umuna a panguluan ken ti korom iti sangapulo ket dua nga apostol asinos tinaran tayo kas propeta, mamadto kan mamaltiing, intada kada tayo iti na isperaran abalakad, maipanggap iti ragsak kan biag iti pamilya. Quote, binukal ti Dios ti a pamilya, ti kalay sa ti lalaki kan babae, kasapulan iti agnanayon a plano, maikari dagiti ubing amayanak iti ikob iti kalay sa, kan padakkalan iti ama kan ina kan agpipinatag iti ragsak iti ikob ti pamilya, magunod babaan iti panursuro ti ni Apo, Jesucristo. Daytoy kinaragsak anasaon ni Alma ken itay nabiit ti umuna a panguluan ken ti korom iti sangapulo ket dua nga apostol nga adada masarakan itataeng ti pamilya adadapay no ipantayo amin iti kararag tayo iti bilag tayo amang sangal iti na Christian one ataeng naadal mi kin ni Sister Mains dagiti napatega prinsipyo iti rugyan mi abangunan ti na Christian one ataeng iti nabiit kami pay nga agasawa rinugyanan mi babaan iti panang surot mi iti balakad dagiti leader ti simbaan pinagkaisami kadagiti anak mi ket linawas nga agpamily home evening kami ken inaldaw nga kararag ken agadal iti scripture sana kanayon an nalakawen no baliging nagangayon mi nagbalin a tradisyon ti pamilya. Naadal mi amabalin adi matandaanan amin dagiti anak mi iti leksyon iti family home evening ng malagip dang hainhangay mi naadal mi nga isu ti eskwela mabalin adi da malagip ti eksakto abalikas ti scripture wano ti kararag ng malagip da ang nagbasa kami iti scripture kung nagkararag kami. Kakabsat at dabilag kung proteksyon kada kami kung dagiti ubing mi iti inaramid mi at tradisyon iti balay mi. Panagadal, panangisuro kung panagsanay iti prinsipyo iti Ebanghelyo ni Jesucristo iti taeng tumulong amang muli mangmuli iti ugali at pagindagan iti espiritu. Babaan iti panangbangon kadagito ay kangatuan at tradisyon iti balay tayo, mabalin tayo arimbawan dagiti palso at tradisyon ti lubong, kan maadal tayo nga ipangruna ti kasapulan ti daduma. Ti responsibilidad amang bangon iti na kristyanwan at taeng, agpanuray kadagiti naganak kan anak, rebengan dagiti naganak nga isuro dagiti anak da iti ayat kin kinalentag. Dagiti naganak ti agsungbat iti Apo no inaramid dati sagrado a pagrebenganda. Insuro dagiti naganak dagiti anak da iti balikas babaen ti ehemplo. Daytoy Daniel ni C.C. Miller at The Echo inladawan na ti patagken pagaring dagiti naganak dagiti anak da. Daydi karnero saan at iurbon na itinapukaw iti parabola ni Jesus. Dakkel a karnero ang nagtawataw manipod iti siyam apulo ket siyam. Kat apay asapulan tayo ti karnero ken si papasnek amang namnama ken agkararag. Gapo ta agpaggad no adda mapasamak ti karnero inturong da iti urbon agtawataw. Dagiti urbon suruten dati karnero nga amuyo iti pagtawatawan ti karnero no agpeggad iti karnero saan a mabayag nga agpeggad tumat dagiti urbon. Ket isu nga agpakaasi tayo iti karnero para kadagiti urbon ita. Tanong mapukaw ti karnero anyan akalakaman iti sa gabaen dagiti urbon. Ti sa gabaan dagiti naganak amang itulok kadagiti anak dang agtawataw makita iti ukuna ti Apo ti doktrina ken katulagan. Katmanen nulakit di adda anak dagiti naganak iti Zion wenno ti sa dinuman nga istaka anabangon. Faith in Christ the Son of the Living God and a baptism in the gift of the Holy Ghost by the laying on of hands the sin. Dagiti naganak iti panakaibaklayan ti basol. Narigat ang masurukan iti kinapateg ti adda kadagiti naganak iti panangisuro da kadagiti anak da iti celestial at tradisyon babaen ti balikas ken ehemplo. Dakkel mati akem dagiti anak iti panangbangon iti na kristyanoan ataeng. Ibingay na kada kayo iti ababa a mensahe ni Will. Ti walot tawon na nga apukok amang iladawan ito'y a prinsipyo. Kayat ko ti agsakay iti kabalyo nga agsingkaw akaduak ni tatang. Sabali ti panakatali ti tali tanalagda. Numaymay sa ti linhabag ti tali, di na maaramid ti usar na. Ngem gapot adado tinibras na nga agditinulong, ado abanag iti pakausaran mi analaglagda. Dagiti pamilya kas iti tali, no may maysa ti taong agtartrabaho kan agaramid iti pagsayaatan saan nga agbalin alalagda ti pamilya ama sabali no agtitinulong da. Amok ano aramidag ti umno tultulungak ti pamilyak. No nasaya at titratok iti kabsat ko ani Isabel, agpada kami anaragsak kan maragsakan matdananang kentatang. No adda aramidan ni nanang makatulungak no aya ay ayamak ni ading ko a Joey, matulungak pa ni ti pamilyak no naurnos ti kwarto kung tumulong iti amin a kabailak. Gapotasyak iti inaunaan iti pamilya, amok anapatag iti agbalin nga ehemplo. Mapadas ko iti bagik nga agpili iti nasayaat kung sumurot kadag iti bilin. Amok ang makatulong dagiti ubing iti pamilyada alumagda akas iti tali. No aramidan ti tunggal may sa ti kabailan na, rumagsak kung lumagda ti pamilya. No dagiti naganak ket idaulwan da iti pamilya iti ayat ken kinalenteg ken isuro da dagiti anak da iti Ebanghelyo ni Jesucristo babaen ti balikas ken ehemplo. Ken no ayaten ken tulungan dagiti anak dagiti dadakkel da babaen iti panangadal ken panangsanay da kadagiti prinsipyo nga insuro dagiti dadakkel da agbunga iti panakabangon iti na Christian wan ataeng kakabsat kas miyembro ti simbaan ni Jesucristo dagiti santo iti ududi nang aldaw maawatan ken mamati tayo iti agnanayon alanga
in the eternal nature of the family.
Iti pamilya. Daytoy a panakaawat ket pammati. Gutuguten na tayo ang mga ramid iti kabailan tayo amang bangon iti na Christian wan ataeng. Ibatik iti testimonyak nga aramidan tayo daytoy ipakita tayo mat iti ayat ken serbisyo tayo anayarig iti biag ken manubot iti mainsalaan nga ni Jesucristo pagbanhagan na agbalin iti taeng tayo alangit iti daga itinaga ni Jesucristo. Amen.